Гаворыць радыё «Свабода» сёння 6 кастрычніка, серада, у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Новае прызнанне пра фальшаванне выбараў. Старт місіі назіральнікаў СНД. Чаму Беларусі няма ў чарзе на рэпарацыю ад кайзераўскай нямецчыны, а таксама надвор'е, музыка, у навінах здароўя, найвялікшыя ворагі чалавека, нуда і гультайства. У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Свабода нон-стоп у інтэрнэце, дзе нас можна без перашкодаў слухаць. Свабода.орг. Ну а зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Вайсковыя сілы ЗША ды НАТО ў Афганістане забілі больш за 100 ваяўнікоў збазаванай ў Пакістане фракцыі Талібану. Гэтая групоўка лічыцца адной з галоўных пагрозаў амерыканскім войскам у Афганістане. Напярэдадні кітайска-еўрапейскага саміту, што распачынаецца сёння ў Брусэлі, Еўразвяз заклікаў Кітай павысіць абменны курс юаня ў адносінах да еўра. Нязгода Кітаю ў гэтым пытанні прымушае кіраўнікоў зоны адзінай еўрапейскай валюты казаць аб вайне абменных курсаў. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы занепакоена ўмяшаннем службы бяспекі Украіны ў палітычныя справы. Пра гэта гаворыцца ва ўхваленай учора на сесіі ПАРЕ адмысловай рэзалюцыі. На поўдні Францыі ў часе антытэрарыстычнай аперацыі арыштаваныя не меней за 12 чалавек. 10 меркаваных экстрэмістаў былі затрыманыя ў раёне Марселю, астатнія ў самім Марселі ды ў Бардо. Затрыманых падазраюць у датычнасці да кантрабанды зброі ды выбуховых рэчываў. Сербія адзначыла 10-годдзе масавых дэманстрацыяў, якія прывялі да звяржэння прэзідэнта Слабадана Мілошэвіча. На паўночным усходзе Індыі выяўленая раней невядомая мова, што належыць да тыбэцка-бірманскай групы. На ёй размаўляюць толькі каля 1200 чалавек, жыхары аднаго з аддаленых горных раёнаў. У гэтай мовы няма пісьменства.
Ну, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем абмяркоўваць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Місію назіральнікаў СНД ўзначаліў старшыня выканкаму Садружнасці Сергей Лебедзеў. Сёння місію прымае Лідзія Ярмошына. Прызнанні пра фальсіфікацыю выбараў пачалі паўтараць чыноўнікі абласнога ўзроўню. Як і ў выпадку заяў Александра Лукашэнкі, няма ніякай іх прававой ацэнкі. Кампанія збору подпісаў у рэгіёнах паказвае высокую цікавасць да альтэрнатыўных кандыдатаў. Уладзімір Арлоў адкажа на запіску, ці верыць ён у прадказанні астролагаў. У навінах здароўя, нуда і беспрацоўе найгоршыя ворагі чалавека. І ў доследах свабоды, чаму Беларусі няма ў чарзе на рэпарацыю ад кайзераўскай нямецчыны. Яшчэ пра надвор'е. Сёння, 6 кастрычніка, на большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень ад 8 да 13 градусаў цяпла. Сёння о 15 гадзіне старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзія Ярмошына прымае місію назіральнікаў ад СНД. Яе адчольвае старшыня выканкаму Садружнасці Сергей Лебедзеў. За дзень да гэтай сустрэчы старшыня Цэнтр выбаркаму выказала спадзяванні, што расейскія назіральнікі падыдуць аб'ектыўна да ацэнкі прэзідэнцкіх выбараў і не будуць выконваць чысці палітычны заказ. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У выканкаме СНД гавораць, што іх місія афіцыйна пачынае назіраць за выбарчай кампаніяй у Беларусі ад 20 кастрычніка. Таму я спытаў Лідзію Ярмошыну, ці можна ў такім выпадку лічыць яе сённяшнюю размову з назіральнікамі стартам іх дзейнасці.
Ну, па сути дзела, не совсем. Это так. Давленне рабочае руководзіцеля місіі, потому што он уже назначен.
У прызначэнні кіраўніком місіі ў Беларусі выканаўчага сакратара Садружнасці Сергея Лебедзева нічога надзвычайнага няма. Гэта даніна традыцыі. Менавіта выканаўчы сакратар заўжды ачольвае місіі на прэзідэнцкіх выбарах у любой краіне СНД. А самі назіральнікі ад Садружнасці у прыватных размовах прызнаюцца, што выніковае заключэнне фармуюць назіральнікі. наведвальники з Росії. Да і колькасна росіїців, звичайно, у місії більш, чим представників нейкої іншої країни СНД. Гэтая обставина і дали мне подставу спитать спадарину Ярмошину, ці буде і гэтым разом заключення об выборах, написанное под диктовку Москвы, альбо могут быть выказаны и розные меркования.
Я, вы знаете, не берусь судить об этом. Заявлений может быть много. Я бы вообще не хотела это обсуждать.
У понеделок, однако, спадарыня Ярмошина отказала агентству Интерфакс Захад на пытание об тым, ці варта разглядать апошние заявы с Кремля, як подрыхтовку до непризнания белорусских выборов миссия от СНД. Яна заявила, цитую, «Миссия от СНД – это не только Россия. Я не буду мерковать горше. Мы поглядим, якія будуць перед нами ставіць пытанні, якія будуць рабіць прамежкавыя справаздачы». Канец цытавання. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае, падабаецца гэта ці не, але трэба прызнаць, Расія дамінуе ў СНД.
І гэта так ці інакш, прама ці ўскосна, але, канешне, аказвае ўплыў. Ўсё ж такі ёсць краіны з больш моцным уплывам. І гэта не толькі тычыцца ўсходняга накірунку, дзе Расія, ну, прызнаны лідар у СНД. Гэта тычыцца не ў такой ступені, але тым не менш, нават у тым жа АБСЕ, калі глядзець. Ўсё ж такі, калі выступае з праектам резолюцыі, напрыклад, амерыканская делегацыя ці нямецкая, то на прыняцце ёсць значна больш шансаў, чым, напрыклад, Кіргізія ці Латвія. Так было і так ёсць. Пры ўсім, пры тым, што на Захадзе, канешне, дамінуе плюралізм, кожны можа выступаць, адстойваць, але нават там ёсць краіны, голосу якіх больш прислухоўваецца, ну, а Расія тым больш. Так што спадарня Ярмошына сама сябе цешыць, але, відаць, ведае, што калі вот будзе моцная прысутнасць нават па колькаснаму складу до россиян у складе СНД, то и решение будет приматься на вот сколькосного складу.
Сказал Анатолий Лябецька нашему корреспонденту. 7 гадзінаў і 7 хвілінаў у Менску. Працягваючы тэму выбараў, мы пагаворым пра тое, чаму заява Александра Лукашэнкі пра фальсіфікацыю выбараў працягваюцца без усялякай прававой рэакцыі і тым больш пачалі паўтарацца на абласным узроўні. Сустракаючыся з журналістамі на мінулым тыдні, кіраўнік Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар заявіў, што на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе мясцовыя ўлады на 16 тысячаў зменшылі колькасць тых, хто прагаласаваў за Александра Лукашэнку. Тым самым старшыня аблвыканкаму прызнаў, што вынікі мінулых прэзідэнцкіх выбараў на Берасцейшчыне былі сфальшаваныя. Паслухаем Сергея Ягорава.
Прызнанне фальсіфікацыі з вуснаў старшыні аблвыканкаму прагучала пасля адзначэння, што дзейны кіраўнік краіны мае ў рэгіёне надзвычай моцную падтрымку. Але, кажа кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Коўш, калі службовыя асобы робяць прызнанне ў правапарушэнні, павінна адразу ж быць рэакцыя з боку адпаведных структураў. Калі пракуратура на гэта не адрэагуе, то мусяць гэта зрабіць дэмакратычныя сілы.
Я думаю, што надо, чтобы последовала реакция на областном уровне на эти деяния. С просьбой компетентные органы дать правовую оценку этому высказыванию.
Активист профсоюзу РЭП Сергей Вакуленко говорит, что первая реакция на признание фальшивания выборов повинна быть с боку ЦВК. Это криминальная справа.
По этому поводу должна дать оценку прокуратура Брестской области и те комиссии, которые переписывали итоговые протоколы, привлечь к уголовной ответственности.
Намеснік старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Сцяпан Навасільчан выказвае меркаванне, што, нягледзячы на такую заяву, кіраўнік аблвыканкаму наўрад ці меў нейкі асаблівы ўплыў на працэдуру падліку галасоў, вынікі выбараў. Гэта хутчэй эмацыйная заява, падобная на тую, у якой, са слоў кіраўніка аблвыканкаму, Лукашэнка вышэй за Бога. На самой справе, кажа Сцяпан Навасільчан, Канстанцін Сумар неблагі кіраўнік.
Адносительна Сумара я всегда считал, что он патриот нашего региона. Он хороший хозяйственник. Я думаю, что не дело его было бы давать какие-то политические характеристики, характеризовать таким вот образом ситуацию.
Гэты рэпартаж разам з вамі слухаў і сённяшні госць нашай праграмы, берасцейскі палітык, член Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», кіраўнік абласной структуры Свабоднага прафсаюзу беларускага і член Беларускага гельсінскага камітэту Валянцін Лазарэнкаў. Добрай раніцы!
Доброй раніцы.
Спадар Лазаренко, ось Константин Сумар признався, мовляв, узяли і 16 тисяч бюлетенів за Лукашенку просто викинули у кош або списали. На вашу думку, наскільки самостійним мог бути Сумар у своїх заявах? Чи не підігрує він тут Лідії Ярмошина, яка, оправдуючися за раніші заяви Лукашенки про фальсифікацію, казала, що, мовляв, усе відбувається у регіонах, а ЦВК тільки підсумовує і обвіщає. Так ось і регіони почали признаватися.
Да, по большому рахунку не сам Сумар гэта признаў, як што ён гэта зрабіў з яго падачы. І калі ён даваў гэта інтэрв'ю, ён сказаў мы. І гэта зразумела, што мы, таму што, думаю, на раённым узроўні робяць яшчэ тое, што Менск або нават рэгіён адпраўляе ў рамках заданні. Заданні, да, хатніх заданні, каб бы там падрабілі трохі, улада нешта зрабіла у рамках выбарчого законодавства. І гэтыя просьбы выконуваюцца, і тады ўжо сам Сумар або тыя кіраўнікі, якія радам з ім знаходзяцца, выконуваюць кантрольную цыску. І гэта просто Сумар пацвердзіў. Што тычыцца Сумара як чалавека, я згодзен вот з Навасільчанам. Калі ён прыйшоў як кіраўнік у нас у область пасля кіраўніцтва в областю Далгалёва, дык гэта зноў мы бачым, што прыйшоў чалавек. Усё ж такі. Першы захад яго на гэтай кіраўнічай пасадзе, ён прыйшоў у кватэру партызанкі, ветэрана вайны, наставніцы з кветкамі, і гэта было так прыемна нам, што вось кіраўнікі, якія рядом з Богам або вышэй Бога, ідуць да чалавека. А што тычыцца яшчэ яго такіх біяграфічных звестак, то мы ведаем, што ён быў супраць каманды Лукашэнка і Лукашэнка, калі выбары былі ў 94-м годзе. Ён тады ўзначаліваў кіраўніка, падтрымліваў каманду кіраўніка Кевіча і ішоў з ім да канца. І аб гэтым ведаў, калі ставіў яго на гэта кіраўнічую пасаду Лукашэнка. Магчыма, сягоння, калі ось чыста па-чалавечы ўжо, калі ты працуеш у камандзе, няхай такога адыёзнай асобы, як Лукашэнка, ён пацверджвае, што ён працуе і працаваць будзе на яго ў гэты нават складаны час. Што тычыцца ось яго чалавечых якасцей, я думаю, што гэта па двух варыянтах было сказана. Таму што магчыма ўжо разглядаецца зноў змена, маладыя волкі, як мы кажам, у нас тоже ідуць ва ўладу или хацяць быць ва ўладзе. Ну і зразумела, Сумар таксама ці не хоча звесці з гэтай пасады, і тады пацвярджае такім чынам, што ён пойдзе з Лукашэнка таксама да канца, нават не гледзячы на законы, і аб этом кажа открытая откровенно.
Спадар Лазаренко, давайте еще послушаем фрагмент свежей размовы Александра Лукашенко с российскими журналистами. Цікаво, что Сумар вось у своем шчаровании на один день попередил Лукашенко, и Александр Лукашенко уже фактично повторил свое признание, якое он зарабил после попередних выборов.
Комментируя итоги выборов 2006 года, вы сказали о том, что для того, чтобы они были признаны Евросоюзом, я не знаю, иронизировали вы или нет, вы сказали, что их пришлось фальсифицировать
нет,
в меньшую
не
сторону.
Нет, не иронизировал. Это была правда.
Имея
из
в виду...
96% или 7% до 87% или сколько там было.
И вот имея в виду будущие выборы, вы уже определили себе тот барьер, который вам
да,
лучше...
Да, определил. Угу. Мне хотелось бы... чтобы за меня проголосовало 2/3 населения. Это конституционное, можно сказать, большинство населения, и тогда это высочайшая степень доверия. Если за меня проголосует 70-75% населения, не надо, как 95 или 7 было в прошлый раз, это будет очень хорошо. Если люди будут идти и голосовать за Лукашенко, то вы их, пожалуйста, на пороге не держите.
Ось, ведаеце, гэтая заява Александра Лукашэнкі, як кажуць, разышлася як кругі па вадзе, ніякай рэакцыі не было. Хачу спытаць, ці будуць у берасці рэагаваць на заяву Константіна Сумара?
Ну, думаю так, што мы, канешне, адзначым гэта, ну, звернемся да, ось, як і Вакуленка, так, і Кош, і Навасільчан пацверджваюцца, мы сацыял-дэмакраты таксама падтрымліваем это решение на сегодняшний день, покуль что особ. А так будет агульная, я думаю, заява по этому питанию. Конечно, прокуратура и органы, которые отсочивают законодательство, должны реагировать на эти вещи. По-другому, просто треба констатовать, что эти заявы есть порушение законов и таким чином выборы. И то, что існують в рамках керівничих органов виборчих комиссий, які є на сьогоднішній день головні, повинні бути у стране у связи з цими виборами. Вони напрямую залежать від влади і тих цифр, які реально влада повинна контролювати, і комісії повинні дати. І так відбувається. І так відбувається. На сьогоднішній день ми маємо фактуру ту ж саму. От Рачков, керівник міністра едукації, керівник групи Лукашенка, наприклад, у Кам'янецькому районі, виборці, які є сьогодні, підписанти, які сьогодні працюють у нашій команді, звертаються до людей, вони кажуть, ми вже підписали за Лукашенка і нас попередили, щоб ми ні за кого більше не підписували. Цей чоловік, іде активіст наш, іде у комісію, де керує так само керівник районної едукаційної структури. І він каже, коли хочете, звертайтеся у суд, я нічого робити не буду. З цим керівником ми писали на його вже скарги у ЦИК, у 2008 році, коли він керував парламентськими виборами так само, коли були фактури, а тим, що не він керує на даній території, а ідеологічний відділ. Об этом ми повідомляли так само у ЦИК.
Дякую, господар Лазаренков. Дякую, господар Лазаренков, за удел в нашей программе. Я нагадаю, что факты выхода выборчей кампании за межи правового поля мы обмерковывали сегодня с берастейским политиком, членом Белорусской социал-демократичной партии «Громада» и Белорусского Хельсинского комитета Валентином Лазаренком. Ну, а зараз новини с Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На беларуска-расійскай мяжы захаваецца выбіральны транспартны кантроль, заявіў учора журналістам міністр транспарту Расіі Ігар Лявіцін пасля адкрыцця ў Менску беларускага транспартна-лагістычнага форуму. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Менск пры падрыхтоўцы двухбаковых праектаў пастаянна ціснуў на Маскву, каб атрымаць дадатковыя грошы. Кудрын таксама сказаў, што пытанні крэдытаздольнасці беларускай эканомікі да яе знешніх даўгоў з'яўляюцца крытычнымі. Статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы не можа быць адноўлены для Беларусі, пакуль тая не ўвядзе мараторый на смяротнае пакаранне, заявіў палітычны дарадца генеральнай дырэкцыі па дэмакратычных ды палітычных пытаннях Рады Еўропы Майкл Інглдоў. За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта сабралі ад 13 до 22 тысяч подпісаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне. Тэрмін правядзення праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада.
Всем 18 у Менску, вы слухаете Радио Свобода, ну и зараз огляд свежих нумаров незалежного друку. С наибольшими отметными публикациями вас познаёмить Лилия Болбас.
Газета «Вечерний Бабруйск» розповідає про фабрику «Червоний харчовик», якої сповнилося 140 годів. Раніше гэтая фабрика виробляла не знакомітий зефір і мармеляд, а дрожджі. Сьогодні географія поставок продукції вельми разностайна – від США до Китаю. Цілу полосу газета присвятила президентській виборчій кампанії. Читачам пропонують спіс 17 потенційних кандидатів на президента. Можна довідатися, у яких місцях не треба шукати пікетів по збору підписів. Основною стане пляцовка каля помніка символю міста – Бобру. Там звичайно шмат гараджанів, бо побач знаходиться ринок. Хто у Бобруйську трапив у виборчій комісії? Про гэта читайте у газеті «Вечерній Бобруйск». Газета «Вольная глибока» розповідає про жихару краю, які у часи Другої сусвітньої війни трапили у другий польський корпус 8-ї британської армії. Шмат кого після війни вислали у Сибір, а ті, які назвалися поляками, змогли емігрувати і таким чином урятувати своє життя. Прозвище земляков надруковане на сторінках газети. Вольна глибока не перший раз уздымає тему так званої шефской допомоги. Гэта калі прадпрыемства і установы накіроўваюць сваіх супрацоўнікаў для розных работ, не звязаных з іх асноўнай працай. Аўтар публікацыі Алесь Гай раней пісаў пра то, як медыкаў накіравалі на ўборку льну. Гэтым разам падставы для напісання артыкулу стаў ліст жанчыны, якая прасіла не ўказваць прадпрыемства, дзе яна працуе. Рэдактар «Вольнага глыбокага» Уладзімир Скрабатун прачытаў вытрымкі з ліста чытачкі.
«Я працую ў установе, дзе толькі два мужчыны, а ўсе астатнія жанчыны, кажа суразмоўца. Калі лічыць ад вясны, дзе прымала ўдзел у падборцы камянёў, дык я ўжо адпрацавала 22 дні, з іх 6 у выхадныя. Я таксама за шэфскую дапамогу калгаса. Бо ядзім мы мяса і хлеб і булку з масам. Я маю дваіх дзяцей. Чакаеш гэтых выхадных дзён, патрэбна памыць бялізну, у доме прыбрацца, ды і шмат іншых спраў. А калі? Практычна кожны тыдзень дырэктывы, тэлефонаграмы, падпісаны намеснікам старшыні Каткевічам. Терміново приступить до обкошування драўніна кустової рослинності на придорожних полосах згодно замацування. Нема у нас бензокосилок, нема у нас ручних кос. Питання, чим косить траву, чим сячи жанчинам гэтые кусты? Чи жаночая гэта праца? Кожны повинен займатися своєю справою.
Комсомольская правда в Білорусі нагадує читачам про корисні властивості молока. Чому сучасному чоловіку треба вживати гэты продукт? У які час суток гэта треба робити? Читачы змогуць даведацца пра тое, што малако дапамагае лячыць лёгкія, а таксама аднаўляць памяць. Жонка патэлефанавала ў міліцыю Жабінкі і паведаміла, што ў банку бомба. Яна зрабіла гэта таму, што баялася прызнацца мужу, што патраціла грошы на дзяцей, якія планаваліся на пакупку аўтамабіля. Цяпер маці траіх дзяцей пагражае штраф 2 мільёны рублёў. Падрабязнасці ў свежым нумары «Камсамольскай правды».
З вами Радіо Свабода. Я нагадаю, што наша ранішняя праграма працягваецца ў эфіры да 8. А ў Менску круглыя суткі працуе тэлефон для сувязі з нашымі слухачамі. Ягоны нумар 266-39-52. І зараз некалькі свежых званкоў.
Русская свобода, жужжащая чуть ли не ежедневно о политзаключенных, об убийствах политиков, журналистов, вдруг вещает писк этого интеллигента у мамкиной кофте, кремлевского тиндер-сюрприза номер 2, еще бы ножкой топнул для острастки. Да чем хуже у Лукашенко с вами отношения, тем лучше для белорусского народа. Тем больше будет Лукашенко в правовом поле, и тем меньше у него будет соблазнов продать белорусский народ и сбежать к вам, как Акаев. Поэтому народ Беларуси будет голосовать за Лукашенко, даже если имеет к нему претензии. Из-за презрения к вам и всем этим, которые лижут вам разные места и пляшут под вашу дудку, и пытаются заставить белорусов делать то же самое. Не будет этого никогда, зарубите его на своем носу.
Прочитал высказывание видеоблога Дмитрия Анатольевича Медведева. И хотел бы додать до этого. Я кажу, Дмитрий Анатольевич, ведаете, подтримка закон безмытной нафты, да танного газа складая прикладно по 2 миллиарда долларов. Ведаете, я просто и громадянин, и лечу все по-простому. Вот у нас 6 миллионов тонн сборжа этого. Червоный кошт ему 200 долларов. 1,2 миллиарда долларов. Ну и Лукашенко каже, если будем миллион тонн бульбы сдавать в Россию, будет 300 миллионов долларов. Так вот на 2 миллиарда надо 7 миллионов тонн бульбы загнать этих. 200 эшелонов. И босенькая подтримка. Фактично весь наш урожай этого сборжа и бульбы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. Напередодні жыхары Магілёва сталі сведкамі нязвыклай для палітычнага жыцця Беларусі з'явы. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты ад апазіцыі збіралі подпісы на адной пляцоўцы з ініцыятыўнай групай дзейнага прэзідэнта. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Першымі на пляцоўку пад вокны гарвыканкаму прыйшлі двое сяброў ініцыятыўнай групы «Белыя Русі», размясціліся за сталом, разгарнулі белы сцяг з надпісам назвы сваёй арганізацыі. Неўзабаве з'явіліся ініцыятыўныя групы Владзіміра Някляева, Рыгора Кастусёва ды Андрэя Саннікава. Актывіст дзяржаўнай грамадскай арганізацыі смела заявіў, з'яўленне апазіцыянераў яго нікаліва не збянтыжыла.
У них свой кандидат, вернее, лицо для выдвижения в кандидаты президента. У нас свое лицо. Это дело лично добровольное. Хочу подписывать за одного, хочу за второго, хочу за всех сразу. Никто никого не навязывал.
Чарги захочих подписаться за Лукашенко не было. Минаки, не зважаючи пикету, его подтримку шибует мимоходь. Хвилину праз 20 до столика Белой Руси подошла с подарыня сталого веку. Житем за Лукашенком яна задоволенная.
Вы же вспомните Лукашенко, в какое время пришел. Мы все были такие нищие. Мы готовы были за туалетную бумагу, лишь бы что, чем-нибудь расплачиваться. Сколько сил ему все это стоит и здоровье. Я знаю, как работать с людьми и вообще в политике вращаться.
Сябра инициативной группы Някляева Игорь Борисов уважливо сочит за столиком Белой Руси. И он за 50 метров. Его сиротливость тлумачит гэтак.
Той человек, его уже ведут 16 годов. Ну что нового про его можно дознаться? Тут люди цікавяцца, хочуць ведаць, хто гэта такія, што яны прапаноўваюць дэмакратычных кандыдатаў, людзі ахвотна падпісваюць.
Каля апазіцыянераў народ раіцца. Бальшыня распісваецца адразу за трох вылучэнцаў. Некаторыя нават не глядзяць, за каго менавіта.
Вы распісаліся за Рыгора Кастусёва. Чаму вы за яго?
За Кастусёва? Я за Саннікава хачу, каб ён быў прэзідэнтам. Адукаваны чалавек, закончыў ІНЯС, мой калега. Кастусёва это БНФ, да? Я хачу за яго. Я наогул прыхільнік БНФ. Я за ўсё была за пазняка.
Былая настаўніца, якая волей лёсу стала прадпрымальніцай, ад новага прэзідэнта не чакае цуду, чакае вяртання страчанага.
Хочацца, каб нашы дзеці размаўлялі на роднай мове, хочацца, каб сімволіка наша вярнулася гістарычная, хочацца жыць у свабоднай еўрапейскай Беларусі, хочацца ганарыцца сваім прэзідэнтам, хочацца перамен.
Спадарня сталага веку прыйшла да апазіцыянераў пасля інтэрв'ю кіраўніка Беларусі расійскім медыя.
Мне стыдно за него стало, необразованный, невоспитанный, лживый какой-то. Мне, например, не по себе. Хвалимся, что в середине Европы, с Россией ссоримся, зачем мы с Европой не дружим. С кем мы дружим?
Голосы жыхароў Магілёва. Нагадаю, што галасаваць папярэдне за палітыкаў, якія заявілі пра свой намер удзелу ў прэзідэнцкай гонцы, можна на нашым сайце свабода.орг.
Навіны сучаснай медыцыны.
Найвялікшыя ворагі чалавека – нуда і гультайства. Да такой высновы прыйшлі брытанскія ды аўстралійскія медыкі. Як сведчаць аўстралійскія медыкі, якія праводзілі спецыяльныя даследаванні на замову каралеўскага лёндонскага каледжа, адсутнасць працоўнай дзейнасці нясе небяспеку для здароўя. У людзей, якія не працуюць больш за 6 месяцаў, павышаецца рызыка ўзнікнення сардэчна-сасудзістых рэспіраторных захворванняў і ў вялікай ступені псіхічных адхіленняў і намераў самазабойства. Больш падрабязна Алена Струве.
Австралійскія медыкі таксама сцвярджаюць, што адсутнасць у чалавека працы адбіваецца на здароўе такім жа чынам, як скурванне 10 пачкаў цыгарэтаў штодня. Гэта найперш тычыцца маладых працаздольных мужчын, паколькі мужчыны больш арыентаваныя на сацыяльнае дасягненне і кар'еру. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца і беларускія псіхолагі. Як паказалі даследаванні сярод патэнцыйных беларускіх пенсіянераў, прыкладна 30-40% з тых, хто падышоў да гэтага парогу, лічыць, што пасля выхаду на пенсію іх чакае дэпрэсія. У сваю чаргу брытанскія медыкі з лёндонскага King's College перакананыя, што чалавек без пэўных заняткаў ці з нелюбімай прафесіі можа ў літаральным сэнсе памерці ад нуды. Зразумела, падкрэсліваюць даследчыкі, падобнага заключэння аб смерці не падпіша ніводзін лекар. Тым не менш, нуда і яе спадарожніца, незадаволена жыццём, могуць выклікаць смяротна небяспечныя захворванні. Даследчыкі Исследованию стану здоровья 7 тысяч британских держчиновников заняли у адмысловцев с Кингс Колледж прикладно 25 годов. За час, який прошел от початку доследования, некоторые из назиранных людей с канали прикладно полова мела серьезные физичные и психичные компликации. По воле британских навуковцев, шмат у чим этому сприяли шкодные звычки к шталту прихильности до алкоголя и курения, якими несчастные люди часто спробуют заполнить душевную пустечу.
І пару хвілінаў перад выпускаў навінаў музычная пауза. Група «Крыві» і «Паланэса Гінскага».
Сонца праменне стужкай вузкай ператкала помны вечар. Край бацькоўскі, край мой беларускі. Я тебе кажу на развітанне, до споткання, до сустрэчы. Я тебе кажу на развітанне, до споткання, до сустрэчы. Одар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Зноў залунае наш ладар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужы бой, мая радзіма, край адзін. Дай яго згнання, шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны, браніць думкі шлях абраны. Ладне серце родныя мясціны, і радзімы вобраз ажывае растрывожанаю ранай. І радзімы вобраз ажывае...
З вами Радио Свобода, наша ранішняя программа «У полове», на чарзе выпуск международных новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Сем прадстаўнікоў украінскай партыі «Бацькаўшына», лідарам якой з'яўляецца Юлія Тимашенко, пачалі бестэрміновую галадоўку ў знак пратэсту супраць, як яны заявілі, ўсталяванне ва ўкраіне дыктатуры. Асноўным патрабаваннем пратэстоўцаў з'яўляецца вяртанне, як сказана, да сумленных выбараў. Вайсковыя сілы ЗША ды НАТО ў Афганістане забілі больш за 100 ваяўнікоў з базаванай у Пакістане фракцыі «Талібану». Гэтая групоўка лічыцца адной з галоўных пагрозаў амерыканскім войскам у Афганістане. Напярэдадні кітайска-еўрапейскага саміту, што распачынаецца сёння ў Брусэлі, Еўразвяз заклікаў Кітай павысіць абменны курс юаня ў адносінах да еўра. Нязгода Кітаю ў гэтым пытанні прымушае кіраўнікоў зоны адзінай еўрапейскай валюты казаць аб вайне абменных курсаў. На поўдні Францыі ў часе антытэрарыстычнай аперацыі арыштаваны не меней за 12 чалавек. 10 меркаваных экстрэмістаў былі затрыманы ў раёне Марселю, астатні ў самім Марселі ды ў Бардо. Затрыманых падазраюць у датычнасці да кантрабанды зброі ды выбуховых рэчываў. Сербія адзначыла 10-годзе масавых дэманстрацыяў, якія прывялі да звяржэння прэзідэнта Слабадана Мілошэвіча. На паўночным усходзе Індыі выяўленая раней невядомая мова, што належыць да тыбэцка-бірманскай групы. На ёй размаўляюць толькі каля 1200 чалавек, жыхары аднаго з аддаленых горных раёнаў. У гэтай мовы няма пісьменства.
Ну а зараз пра тэмы, якія мы абмяркоўваем у нашай ранішняй праграме. Місію назіральнікаў СНД ўзначалі ў старшыня выканкаму садружнасці Сергей Лебедзеў. Сёння місію прымае Лідія Ярмошына. Прызнанні пра фальсіфікацыю выбараў пачалі паўтараць чыноўнікі абласнога ўзроўню. Як і ў выпадку заяў Александра Лукашэнкі, няма ніякай іх прававой ацэнкі. Кампанія збору подпісаў у рэгіёнах паказвае высокую цікавасць да альтэрнатыўных кандыдатаў. Уладзімар Арлоў адкажа на запіску чытача, ці верыць ён у прадказанні астролагаў. І ў доследах свабоды, чаму Беларусі няма ў чарзе на рэпарацыю ад кайзераўскай нямецчыны. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 6 кастрычніка на большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць, але без ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень ад 8 да 13 градусаў цяпла. Сёння о 15-й гадзіне старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзія Ярмошына прымае місію назіральнікаў ад СНД. Яе адчольвае старшыня выканкаму Садружнасці Сергей Лебедзеў. За дзень да гэтай сустрэчы старшыня Цэнтра выбаркаму выказала спадзяванні, што расійскія назіральнікі падыдуць аб'ектыўна да ацэнкі прэзідэнцкіх выбараў і не будуць выконваць чысці палітычны заказ. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У выканкаме СНД гавораць, што іх місія афіцыйна пачынае назіраць за выбарчай кампаніяй у Беларусі ад 20 кастрычніка. Таму я спытаў Лідзію Ярмошыну, ці можна ў такім выпадку лічыць яе сённяшнюю размову з назіральнікамі стартам іх дзейнасці.
Ну, па сути дзела, не совсем. Это так. Давленне рабочае руководзіцеля місіі, потому што он уже назначен.
У прызначэнні кіраўніком місіі ў Беларусі выканаўча сакратара Садружнасці Сергея Лебедзева нічога надзвычайнага няма. Гэта даніна традыцыі. Менавіта выканаўчы сакратар заўжды ачольвае місіі на прэзідэнцкіх выбарах у любой краіне СНД. А самі назіральнікі ад Садружнасці у прыватных размовах прызнаюцца, што выніковае заключэнне фармуюць назіральнікі з Расіі. Ды і колькасна расейцаў звычайна ў місіі больш, чым прадстаўнікоў нейкай іншай краіны СНД. Гэтыя абставіны і далі мне падставу спытаць спадарыню Ярмошыну, ці будзе і гэтым разам заключэнне аб выбарах написанное под диктовку Москвы, альбо могут быть выказаны и разные меркования.
Я, вы знаете, не берусь судить об этом. Заявлений может быть много. Я бы вообще не хотела это обсуждать.
У понеделок, однако, спадарыня Ярмошына отказала агентству Интерфакс Захад на пытание об тым, ці варта разглядать апошние заявы с Кремля, як подрыхтовку до непризнания белорусских выборов миссия от СНД. Яна заявила, цитую, «Миссия от СНД – это не только Россия. Я не буду меркаваць горшае. Мы паглядзім, якія будуць перад намі ставіць пытанні, якія будуць рабіць прамежкавыя справаздачы. Канец цытавання. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае, падабаецца гэта ці не, але трэба прызнаць, Расія дамінуе ў СНД.
І гэта так ці інакш, прама ці ўскосна, але, канешне, аказвае ўплыў. Це ўсё ж такі ёсць краіны з больш моцным ўплывам. І гэта не толькі тычыцца ўсходняга накірунку, дзе Расія, ну, прызнаны лідар у СНД. Гэта тычыцца не ў такой ступені, але тым не менш, нават у тым жа БСЕ, калі глядзець. Усё ж такі, калі выступае з праектам рэзалюцыі, напрыклад, амерыканская дэлегацыя ці нямецкая, то на прыняцце ёсць значна больш шансаў, чым, напрыклад, Кіргізія ці Латвія. Так было і так ёсць. Пры ўсім, пры тым, што на Захадзе, канешне, дамінуе плюралізм, кожны можа выступаць, адстойваць, але нават там ёсць краіны, голосу якіх больш прислухоўваецца, ну, а Расія тым больш. Так што спадарня Ярмошына сама сябе цешыць, але, відаць, ведае, што калі вот будзе моцная прысутнасць нават па колькаснаму складу до россиян у складе СНД, то и решение будет приматься на вот сколькосных складов.
Сказал нашему корреспонденту Анатолий Лябецька. Працягваючы тэму выбараў, мы пагаворым пра тое, чаму заява Александра Лукашэнкі пра фальсіфікацыю выбараў працягваецца без усякай прававой рэакцыі. І тым больш пачалі паўтарацца на абласным узроўні. Сустракаючыся з журналістамі на мінулым тыдні, кіраўнік Берасцейскага аблвыканкаму Канстантін Сумар заявіў, што на папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе мясцовыя ўлады на 16 тысячаў зменшылі колькасць тых, хто прагаласаваў за Александра Лукашэнку. Тым самым старшыня аблвыканкаму прызнаў, што вынікі мінулых прэзідэнцкіх выбараў на Берасцейшыне былі сфальшаваныя. Больш падрабязна Сергей Ягораў.
Прызнанне фальсіфікацыі з вуснаў старшыні аблвыканкаму прагучала пасля адзначэння, што дзейны кіраўнік краіны мае ў рэгіёне надзвычай моцную падтрымку. Але, кажа кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Куш, калі службовыя асобы робяць прызнанне ў правапарушэнні, павінна адразу ж быць рэакцыя з боку адпаведных структураў. Калі пракуратура на гэта не адрэагуе, то мусяць гэта зрабіць дэмакратычныя сілы.
Я думаю, што надо, чтобы паследавала рэакцыя на абласным узроўні на эти дзеянні. просьбой компетентные органы дать правовую оценку этому высказыванию.
Активист профсоюзу РЭП Сергей Вакуленко говорит, что первая реакция на признание фальшивания выборов повинна быть с боку ЦВК. Это криминальная справа.
По этому поводу должна дать оценку прокуратура Брестской области и те комиссии, которые переписывали итоговые протоколы, привлечь к уголовной ответственности.
Намесник старшини областной организации Объединенной громадянской партии Степан Новосельчан выказывает меркование, что, не глядя на такую заяву, керовник обвилоконкаму наурад имел некий особливый вплыв на процедуру подлику голосов, выники выборов. Это хоча эмоциональная заява, подобная на ту, у якой, со слова керовника обвилоконкаму, Лукашенко вышей за Бога. На самой справе, каже Степан Новосельчан, Константин Сумар неблагий керовник.
Относительно Сумара, я всегда считал, что он патриот нашего региона. Он хороший хозяйственник. Я думаю, что не дело его было бы давать какие-то политические характеристики, характеризовать таким вот образом ситуацию.
Гэты рэпартаж паўгадзіны таму мы абмяркоўвалі ў нашай ранішняй праграме з берасцейскім палітыкам Валянцінам Лазарэнкам. Ён член Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», кіраўнік абласной структуры Свабоднага прафсаюза беларускага і член Беларускага гельсінскага камітэту. Зараз прапануем вам запіс размовы. Спадар Лазарэнка, ось Константин Сумар признаўся, маўляў, узялі і 16 тысяч бюлетэняў за Лукашэнку просто выкінулі ў кош або спісалі. На вашую думку, наколькі самастойным мог быць Сумар у сваіх заявах? Ці не падыгрывае ён тут Лідзіі Ярмошына, якая, апраўдываючыся за ранейшыя заявы Лукашэнкі пра фальсіфікацыю, казала, што, маўляў, усё адбываецца ў рэгіёнах, а ЦВК толькі падсумоўвае і абвяшчае. Дык вось і рэгіёны пачалі прызнавацца.
По большому рахунку, не сам Сумар это признал, что он это сделал с его подачи. И когда он давал это интервью, и он сказал «мы». И это зрозумело, что «мы», потому что, думаю, на районном уровне робят еще то, что Минск, або на вот регион, отправляю в рамках заданий. Заданий, да, хатних заданий, как бы там подробили трохи, влада нечто зробила в рамках выборчего законодавства. И эти просьбы выконываются, и тогда уже сам Сумар, або те керовники, которые рядом с ним находятся, выконывают контрольную цифру. И это просто Сумар подтвердил. Что тычется Сумара, как человека, я сгоден вот с Новосельчаном. Когда он пришел, как керовник у нас в область, после керовництва в областью Долголёва, так это знову мы бачим, что пришел человек. Все ж таки. Первый заход его на этой керовничей посаде, и он пришел в кватеру партизанки, ветерана войны, наставницы с кветками. И это было так приемно нам, что вот керовники, которые рядом с Богом, або выше Бога, идут, да, человек. А что тычется еще его таких биографичных звездок, то мы ведаем, что и он был супрать команды Лукашенко, и Лукашенко, когда выборы были в 94-м году. И он тогда узначаливал керовника, подтримывал команду керовника Кевича, и шел с ним до конца. И об этом ведал, когда ставил его на эту керовничую посаду Лукашенко. Махчимость сегодня, коли ось чисто по-человечески уже, коли ты працуешь у команде, нехай и такого абьезной особы, как Лукашенко, и он подтверждает, что он працует и працевать будет на его, это навод складанный час. Что тычется ось его человеческих якостей, я думаю, что это по двух вариантах было сказано. Потому что махчима уже разглядается снова смена, молодые волки, как мы кажем, у нас тоже идут во владу или хотят быть во владе. Ну и, разумеется, Сумар так само, и не хочет звести за этой посады, и тогда подтверждает таким чином, что и он пойдет с Лукашенко так само до конца, но вот не глядя на законы, и об этом кажет открыто и откровенно.
Давайте еще послушаем фрагмент свежей размовы Александра Лукашенко с российскими журналистами. Цікаво, что Сумар у своим шчаровании на один день попередил Лукашенко, и Александр Лукашенко уже фактично повторил свое признание, которое он сделал после попередних выборов.
Комментируя итоги выборов 2006 года, вы сказали о том, что для того, чтобы они были признаны Евросоюзом, я не знаю, иронизировали вы или нет, вы сказали, что их пришлось фальсифицировать
нет,
в меньшую сторону.
Нет, не иронизировал. Это была правда.
Имея в виду...
С 96 или 7% до 87 или сколько там был.
И вот имея в виду будущие выборы, вы уже определили себе тот барьер, который вам
да,
лучше?
Да, определил. Мне хотелось бы, чтобы за меня проголосовало 2/3 населения. Это конституционное, можно сказать, большинство населения. И тогда это высочайшая степень доверия. Если за меня проголосуют 70-75% населения, не надо как 95 или 7 было в прошлый раз, это будет очень хорошо. Если люди будут идти и голосовать за Лукашенко, то вы их, пожалуйста, на пороге не держите.
Ось ведаеце, гэтая заява Александра Лукашэнкі, як кажуць, разышлася як кругі па вадзе, ніякай рэакцыі не было. Хачу спытаць, ці будуць у берасці рэагаваць на заяву Канстанціна Сумара?
Ну, думаю так, што мы, канешне, адзначым гэта, зно звернемся да ось як Івакуленка, так і Кош, і Новасельчан пацверджваюць, мы сацыял-дэмакраты таксама падтрымліваем гэта рашэнне на сённяшні дзень па культу асоб. А так будзе агульная, я думаю, заява па гэтаму пытанню. Канешне, пракуратура і органы, якія адсочваюць законадаўства, павінны рэагаваць на гэтыя рэчы. Па-другое, проста трэба канстатаваць, што гэтыя заявы ёсць парушэнне законаў і такім чынам выбары. І тое, што існуюць у рамках кіраўнічых органаў выбарчых камісій, якія на сённяшні дзень галоўныя павінны быць у стране у сувязі з гэтымі выбарамі, яны напрамую залежаць ад улады і тых цифр, которые рэальна ўлада павінна кантраляваць і камісіі павінны даць. І так адбываецца. І так адбываецца. На сённяшні дзень мы маем фактуру тую ж самую. Вот Рачков, кіраўнік, міністр адукацыі, кіраўнік групы Лукашэнка, напрыклад, у Камянецкім раёне выборцы, якія сёння, ну, падпісанты, якія сёння працуюць у нашай камандзе, звертаюцца да людзей, яны кажуць, мы ўжо падпісалі за Лукашэнка і нас папярэдзілі, што мы ні за кога больш не падпісвалі.
Я нагадаю, што госцем нашай ранішняй праграмы сёння быў берасцейскі палітык Валянцін Лазарэнкаў. На чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На беларуска-расейской мяжи захаваецца выбиральный транспортный контроль, заявил учора журналистам министр транспорту России Игорь Лявитин после открытия у Менску беларускага транспортно-логистичного форума. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Менск при подрыхтоўцы двухбаковых проектов постоянно тиснул на Москву, каб атрымать додатковые гроши. Кудрин так само сказал, что пытанні кредитоздольности беларускай экономики да яе знешних долгов з'являются критичными. Статус спеціально запрошеного у парламентской ассамблеи Рады Европы не може быть одновлений для Беларуси, покуль тая не уведе мораторий на смяротное покарання, заявил політичний дарацца Генеральной дирекции по демократичных и політичных питаннях Рады Европы Майкл Інглдоу. За 5 дзён ініцыятыўныя групы апазіцыйных претендентов на президента собрали от 13 до 22 тысяч подписов. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына расцаніла як ціск на Беларусь заяву аб тым, што Расія адэкватна будзе ацэньваць беларускія выбары. Кіраўніцтва Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што прадугледжвае тэледэбаты для кандыдатаў у прэзідэнты толькі ў выпадку, калі яны выкажуць такое жаданне. Тэрмін правядзення праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна працягнуты да 3 лістапада.
Ну, а зараз працяг пісьменніцкага дыялогу з чытачамі і слухачамі. Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння адказ на пытанне, ці верыце вы ў прадказанні астролагаў і наогул у дзейнасць рознага кшталту асобаў з так званымі звышнатуральнымі здольнасцямі.
Вядома, веру, іначай быць не можа. Я ж унук ведзьмаркі, дакладней адразу дзвюх ведзьмарак. Сестра моёй бабулі Аўгінні, баба Грыпінка, была класічнай чараўніцаю, ўжо сваім абліччам, смуглявая, з пранізлівымі вачыма, з даўгімі чорнымі са срэбрам валасамі, з вялікай радзімкаю на шчаце. Жывучы ў суседняй вёсцы, бабуля Аўгінніны дзверы на нязменна адчыняла акурат у той момант, калі мы, гарадскія ўнукі, седалі палуднаваць. Здавалася, проста імгненна пералітала з сваёй хаты цераз поля валатоўкі і речку. За сталінським часом Грипінка від дзвонка до дзвонка відсиділа у лягерах за знахарство і, напевно, врятувала від смерті не одного ворога народу. І начитала товщезну, видаденую 100 років тому книгу «Чорна магія», уміла спиняти кров, лікувала не тільки людей і свойську живьолу, але навіть яблуні, вишні, агрест. А дрозна від сестри Авгінія в Сибіри не була і відьмарських книгів не читала, бо вчитися в школі її не пощастила. Але стосунки з таємними, але приязними до чоловічого роду хілами бабуля несумнівно мела. І назавсёди, без усіляких телефонів, яких у вёсці тады просто не було, докладно прадказвала, калі приедуть з городу тата з мамой. І назашептвала зуби, лекавала ячмені каціную драпу, виводила з господарки мышей. До мене і тепер, скрозь столькі годов, доносіцца яйний тихий і духмяний, відаць ад незлічоных пучков зёлок, што сушыліся пад столлю, пошепт замова, белое карэння, чорное каменне, синія берагі. Добра памятаю, што яна хацела памерці на самым пачатку лета, калі цвітаюць дзьмухаўцы, і земля нібыта мяккая і лёгкая, як іхній пух. Бабуліна сэрца раптоўна спынілася 1 чэрвеня. Астролігам, трэба прызнацца, я давяраю трохі меней, чым бабулям. Аднак сказаць, што зусім ім не веру, не магу. Срока вядомый цяпер астроляг Павел Глоба, чиімі паслугамі карыстаюцца нават дзяржаўныя дзеячы, некалькі гадоў таму зрабіў цыкль публікацыяў, што мне, палачаніну, хочацца назваць сенсацыйнымі. І героем стаўся забыты калега Глобы полацкі звездар, так тады называлі астролягаў Васіль Нямчын. З'явіўшыся на свет у часы князя Вітаўта і Грунвальдскай бітвы, Нямчын недзе ў сярэдзіне 15-го стагоддзя напісаў кнігу прароцтва, якую ягоны сённяшні брат па прафесіі Глоба расцэньвае вышэй за славутыя прадказанні Нострадамуса. Нямчынава здольны зазіраць у будучыню, зразумела, калі ўсё гэта не таленавітая містыфікацыя, сапраўды уражвае. Да прыкладу, ён прадбачыў, што праз 500 гадоў пасля яго нараджэння ўзнікне сатанінскае валадарства, храмы будуць разбураныя, святыя кнігі знішчаныя, а святароў пачнуць жыўцом закапваць у зямлю. Напрарочыў ён і кампанію 1812 году, і з'яўлення ў Расіі цара двухметровага росту з тварам быццам у ката, у якім лёгка пазнаць Петра I. Народнай беларускай зямлі у 21-м стагоддзі Васіль Нямчын убачыў узвышэнне Полацка, Віцебска і Магілева. Прычым, калі апошняму адводзіцца роля, кажучы сучаснай моваю, найбуйнейшая эканамічна цэнтру, дык Полацак і Віцебск павінны стаць цэнтрамі культурнымі і духовнымі, а магчыма і сталічнымі гарадамі. У святле сусветнай тэндэнцыі пераносу сталіц для мяне гэтае прадказанне выглядае цалкам верагодным. Вядома, хочацца, каб галоўным горадам краіны стаў якраз наш з Нямчынам родны Полацак. А чаму б і не? Хіба выпадкова ён першым з беларускіх гарадоў атрымаў у 2010 годзе статус культурнай сталіцы Беларусі? А на заканчэнне прызнаюся вам, што пэўнымі звышнатуральнымі здольнасцямі валодаю сам, якімі не скажу. Аднак сёе-тое ад бабулі ў спадчыну. Не падумайце, што палохаю. Проста папярэджваю.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў на хвалях свабоды адказвае сваім чытачам.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з 7 раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень. Ну а таксама ў нашым меню апытанні свабоды. Як вы ставіцеся да таго, што настаўнікаў падчас выбараў прымушаюць займацца агітацыяй за дзейную ўладу? Адказваюць мінакі Берасця.
Нет, нет, мое против. Ну, потому что просто мое личное такое мнение, если ты уже туда попал, то тебе оттуда просто сложно уйти. Вот и
откуда?
Все. Ну вот если ты туда попал. Ну как а. Лена моя, она туда попала и все.
Я считаю, что учителей без этого работы хватало, ничего не могут делать.
считаю, что да. Должны быть специально люди к этому как бы подготовлены быть, чтобы ходили как бы обучены этому. А что, они сидят на уроке, потом пошли?
Я не сталкивался с этим, извините.
Я не сказала, что так принуждают. Я бы сказала, приходят, как бы предлагают поддержку кандидатов, да, но чтобы принуждают, нет. Как бы приходили и учителя школы, и с комиссии.
Мы таких фактов не знаем. Знакомы с учителями, и такого мы не слышали, не знаем.
Голосы жыхароў Берасця.
Доследы свободы.
У дзень 20-годдзя ўз'яднання ўсходняй і заходняй Нямеччыны афіцыйны Берлін абвясціў пра завяршэнне выплаты рэпарацыяў па выніках яшчэ першай усясветнай вайны. Працэдура гэтая заняла больш за 90 гадоў. Апошні транш памерам 70 мільёнаў еўра быў выплачаны днямі 3 кастрычніка. Большую частку сродкаў атрымалі Францыя і Бельгія, істотна пацярпелыя падчас баявых дзеянняў. Вядома, што значныя страты вайна прынесла і беларускім тэрыторыям, якія былі месцам высвятлення адносінаў кайзераўскай Нямеччыны і расійскай імперыі. Чаму ж Беларусь не прэтэндавала на кампенсацыю? Пра гэта Ігар Карній.
Рэпарацыі былі накладзены на Нямеччыну ў 1919 годзе паводле ўмоваў Версальскай мірнай дамовы, падпісанай краінамі-пераможцамі, уключна з ЗША, Францыяй, Вялікай Брытаніяй, Бельгіяй. У адпаведнасці з дакументам немцы былі абавязаныя вярнуць шэраг захопленых і парабаваных тэрыторый, а таксама выплаціць кампенсацыю на суму ў 269 мільёнаў залатых марак, што эквівалентна 100 тысячам тонн золата. У 1920-е гады сума двойчы скарачалася і ў выніку склала 112 мільёнаў марак, а неўзабаве Гітлер, які прыйшоў да ўлады, і ўвогуле спыніў усе выплаты. Чаму ў пераліку няма згадвання пра беларускія землі, якія сур'ёзна пацярпелі ў выніку супрацьстаяння расійскіх і нямецкіх войскаў? Паводле адной з версій, па Версальскай дамове ў ліку атрымальнікаў рэпарацыяў была Расія, аднак у 1922 годзе Масква адмовілася ад грошай у абмен на прызнанне правамоцнасці нацыяналізацыі ўласнасці Нямеччыны ў Расіі. Гісторык Анатолій Сідарэвіч кажа, што інтарэсы тагачаснай Беларусі, якая была толькі арэнай бітвы, нікога па вялікаму рахунку не цікавілі.
Расія і немцы ў аднолькавай меры вінаваты перад беларусамі, здратавалі ўсю Беларусь, і ў Расіі ніхто не хоча плаціць ніякіх рэпарацый. На адну дошку паставіў савецкі імперыялізм і кайзераўскі. Іншая справа, а Расія ж не ўдзельнічала ў Версальскай канферэнцыі. Францыя, Злучанае каралеўства, Люксембург, Бельгія. От гэтым немцы выплацілі. Так што Беларусі не абламілася нічога.
У Беларусі пра трагічныя падзеі першай усясветнай вайны сведчаць шматлікія абарончыя збудаванні, якія засталіся ў спадчыну і ад расейцаў, і ад немцаў. Прыкладам, Смаргоншчына, літаральна усыпаная нямецкімі дотамі, многія з якіх дагэтуль у выдатным стане. Дый Смаргонь гэтымі днямі адзначае 95 гадоў ад пачатку абароны гораду, які даўжэй за ўсіх у Еўропе супрацьстаяў нямецкім войскам. Ад 15 верасня 1915 году і да лютага 1918 праз Смаргонь праходзіла лінія фронту. 810 дзён супрацьстаяння фактычна знішчылі 16-тысячны горад, а жыхарам, якія не загінулі пад абстрэламі, было наканавана на доўгія гады стаць уцекачамі. Даследчык падзеяў першай усясветнай вайны Уладзімір Лігута кажа, што пасля трыумфальнага паходу па Еўропе нямецкая армія разлічвала на бліцкрыг, але наполеонаўскія планы былі істотна адкарэктаваныя менавіта ў Смаргоні.
15-го взялі Смаргонь, 20-му немцы отсюда всіх выбілі, а с 18-го войска адходят ад Вільнюса. Вільнюс оставляют вот на этот рубеж, на котором потом еще 2,5 года будет так называемая позиционная война. Правда, немножко русские не устояли. Не ставила задача сдавать Барановичи, там Новогрудок, и сдали Барановичи, и Новогрудок, и Пинск не удержали. Немцы выдавили оттуда русских. А вот Смаргонь удержали.
После 10 дзён упартых баёў, у выніку якіх город канчаткова зруйнавалі, немцы былі спыненая. Пачалася пазіцыйная вайна, якая суправаджалася будаўніцтвам вялізнай колькасці ўмацаванняў, як з аднаго, так і з другога боку. І калі расейцы налягалі на драўляныя бліндажы, якія не захаваліся, то капітальныя бетонныя доты немцаў дагэтуль уражваюць непрыступнымі сценамі. Адна з сумна вядомых старонак вайны звязаная з новым словам у ваеннай стратэгіі – газавымі атакамі, якія выклікалі пакутлівую смерць. Многія ўспаміны сведкаў пачынаюцца з апісання горада. Рэдкія ацалелыя будынкі чорныя, але не ад пажараў, а ад уздзеяння газу. Немцы упершиню на Усходнем фронте ужили газ менавіта ля Смаргоні 12 кастрычніка 1915 года. Пасля гэтага, як кажа Владимир Легута, атакі сталі регулярнымі.
Графиня Толстая, дочь Толстого, была в конце войны уже полковником, заведовала госпиталем в Залесье. Достаточно долго, до 17 года, уже до развала армии она здесь была. У нее был большой госпиталь на 300 или на 500 коек. И вот она пишет одну из атак вот 16 года, летом. Мощную атаку на 4-километровом фронте. Две волны газа. Целый полк полег Перекопский. Полтысячи это точно задохнулось на месте. И вот она пишет, что кругом, в траве, везде убитые, везде это вот пена. Черные трупы везут на телегах. Она пишет, что у нее только в госпитале там захоронили 1200 человек. Вообще в Залесье, по архивным данным, было 4 войсковых кладбища.
Оборона Смаргоні, связанная с именами многих вядомых людей. У 1917 годе, коли шмат шуму нарабила братанне немецких и российских войсков под Крывом, агитовать за протяг военных деяний приезжал будущий премьер часового ураду Александр Керенский. Российские позиции инспектовал главнокомандующий фронтом генерал Дяникин. Тут же загартовывались будущие лидеры Белого Руху, генералы Кутепов и Дроздовский, а так само червоные маршалы Малиновский, Тимошенко и Шапошников. После того, как немцы сбили самый великий в свете бомбовик Илья Муромец, удосконаливать самолет приезжал авиаконструктор Игорь Сикорский. Тут же ледве не сканал от газового отручивания штабс-капитан Михаил Зощенко. Письменник Валентин Катаев служил у Смаргоні у пехотной дивизии. А на руках графини Александры Толстой померли сотни отрученных и пораненных солдатов.
Игорь Корней вернулся до истории Первой сусветной войны у Беларуси. На гэтым завершаецца гадзіна нашага ранішняга эфіру. Я нагадаю галоўныя тэмы. Сёння Лідзія Ярмошына прымае місію назіральнікаў СНД. Прызнанні пра фальсіфікацыю выбараў пачалі паўтараць чыноўнікі абласнога ўзроўню. Кампанія збору подпісаў у рэгіёнах паказвае высокую цікавасць да альтэрнатыўных кандыдатаў. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Вечаровы эфір слухайце а 18 гадзіне.